Përshëndetje nga e praka të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjera shjuftoj të ndiqni. Rusia mund të pranoj Kosovën nëse e përëndimi një autoritetin rusë mbi Krime, thot publicistja britanike Mary Dejevski. 24 gran nga Kosova janë përfshirë në konfliktet në Siri dhe Irak, thuhet në raportin e qendrës për studimet të sigurisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump planifikon të ngrejë zonat të sigurta për të mbajtur refugjatët brenda Sirisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qendra Kosovare për studimet të sigurisë në një raport të publikuar sot thot se gratë kanë marrë pjesë në organizata terroriste si kujdestare dhe ofruese kujdesi, kanë promovuar ideologji ekstremiste të dhunshme dhe kanë rekrutuar gratë të tjera për t'ju bashkuar grupeve të dhunshme ekstremiste. Në raportin gratë në ekstremizmin e dhunshëm, mësimet e nxjerra nga Kosova, thuhet se që nga fillimi i konfliktit në Siri dhe Irak në mes të vitit 2012, rreth 44 gra janë përfshirë në konflikt dhe në mesin e tyre edhe 27 fëmijë. Qendra për studime të sigurisë thotë se policia e Kosovës ka njoftuar për vetëm 7 gra të kthyera në Kosovë, ndërkohë që njëra prej tyre përballet me akt akuzë dhe pret dënimin. Meksika tha se nuk do të paguaj për murin kufitar që ka vendosur të ngrejë presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto tha se i vjen keq për barrierën dhe se vendi i tij nuk beson në mure. Peña Nieto megjithatë nuk tha se do të anulojë ose shtyj udhtimin në Washington më 31 janar për të takuar Trumpin. Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për një barrierë të pakalueshme fizike dhe ka thënë se Meksika do ta rimbursojë SBA-n për të. Peña Nieto insistoi se Meksika nuk do të paguajë për asnjë mur. Sipas Trumpit, muri do të pengojë për dhunuesit dhe kriminalët meksikan të hyjnë në SBA. Kryeministrja Britanike Theresa May u zotua se do të ripërtri marrëdhëniet e veçanta të Mbretërisë së Bashkuar me Shtetet e Bashkuara. Ajo udhëton sot në Filadelfia për t'ju adresuar liderëve republikan të SBA-s. May do t'ju thotë atyre se pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, një Britani sovrane dhe globale do që t'i zgjeroj lidhjet me miqtë e vjetër. Të premten me do të bëhet udhëhecja parë botërore që do të takoj presidentin e ri të SBA-s Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Mundësi tregtare pas daljes së Britanisë nga BE-a, siguria, bashkëpunimi në inteligjencë dhe e ardhmja NATO-s pritet të jenë tema të takimit. Bora dhe ngricat kanë vrarë së paku 27 fëmijë në një zonë të largët të Afganistanit verior. 50 cm borë kanë bllokuar rrugët në qarkun Darzab të provincës Javzjan, ndërsa temperaturat kanë rënë në minus 10 gradë Celsius, tha guvernatori i qarkut Rahmatullah Hashar. Ai tha se vdekjet kanë ndodhur gjatë 2-3 ditëve të fundit dhe se të gjithë fëmijët kanë qenë 9-5 vjeç. Fakti se rrugët janë të bllokuara mund të shkaktojë vdekje të reja, tha Hashar. Megjithatë, guvernatori i provincës Reza Gafuri tha se do të dërgohen ndihma. Çdo dimër rreshjet e borës, acari dhe ortekët vrasin 10 njerëz në Afganistan. Ku për shkak të infrastrukturës së dobët, ekipet e shpëtimit e kanë të vështirë të arrijnë në zonat e izoluara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Publicistja e njohur britanike, njohse rrethanave në Rusi, Mary Dejevski, tha Radios Evropa e Lirë se zgjidhja e mundshme përmes një marrëveshje mes Perëndimit dhe Rusisë do të ishte njohja e autoritetit rusë mbi Krimen si shkëmbim që Rusia ta pranoi pavarësinë e Kosovës. Bisedën me zonjën Dejevski ka zhvilluar Arbër Vllahiu. Dëgjojmë një pjesë të saj ku ajo flet për Kosovën.
That was an article that I was asked to write for.
Ishte një shkrim që ma kërkuan ta bëj dhe të parashoj të ardhmen e presidencës së Donald Trumpit. Dhe njëkohësisht të ngrem mendimet që mund të duken jo reale, por që duam t'i shohim si të tilla. Dhe një nga mendimet që më erdhën duke parë hartën e konflikteve post-sovjetike që duhet ende të zgjidhen, madje edhe 20 apo 25 vjet më vonë, përmenda konfliktet e vogla të ngrira si Transnistria apo Abkhazia, apo Nagorno-Karabaku, dhe thash që mund të jetë një mundësi e vogël, potenciale, për zgjidhje të përgjithshme për gjithë Evropën, që të gjenden zgjidhje për këto probleme shumë të vogla dhe që jeta të jetë më mirë për secilin po u gjet një zgjidhje. Pas kësaj përmenda Kosovën dhe arsyeja pse përmenda ishin tensionet e rifiluara ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe gjithashtu për faktin se kur Rusia aneksoi Krimen, ka pasur shumë fjalë se Rusia do ta justifikoj veprimin e saj në Krime duke thënë se po e bëjmë duke ndryshuar kufit, ngjashëm sikur edhe perëndimit që ndryshoi kufit duke ja mundësuar Kosovës ta shpall pavarësinë dhe një shtet të veçantë dhe duke e njohur atë pastaj. Dhe natyrisht Rusia është në mesin e një numri shtetësh që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Nëse do të kërkonim një zgjidhje ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë në 5 vjetët e ardhshëm dhe duke u nisur nga fakti të cilin të gjithë e dinë se Rusia nuk do të heqë dorë nga Krimea, a mund të ketë diçka tjetër që mund të jetë negocueshme nga Rusia duke mos hequr dorë nga Krimea? Pra, Perëndimi ka tani një zgjidhje. A do të vazhdojmë me sanksione duke ngrirë Rusinë dhe posaçërisht Krimen duke përjashtuar nga diskutimet ndërkombëtare, apo do të pranoj autoritetin rus në Krime duke provuar që të marrë diçka në një afat të mesëm si shkëmbim? Dhe një nga gjërat që unë mendova se mund të vendoset në tavolinë në këtë periudhë është që të thuhet në rregull Rusi. Ju keni tërhequr një paralele me atë që Perëndimi bëri në Kosovë dhe asaj që bëti ju në Krime, mbase ka një zgjidhje të mundshme këtu, që nëse ne pranojmë autoritetin tuaj në Krime, si shkëmbim Rusia ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Ishte një ide, një mendimi, një shkëmbimi të marveshjeve që mund ta bëjnë Evropën jugore dhe atë lindore më të mirë. Intervistën e plot me zonjën Dejevski do të mund ta dëgjoni në edicionin ton të orës 16:00 atë gjeni edhe në faqen ton të internetit europalir.org. Projekti i termocentralit Kosova e Re është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin e përzgjedhur. Zyrtar të qeverisë lënë të kuptojnë se nga mesi këtij viti pritet të fillojë ndërtimi i këtij termocentrali, ndërsa përfaqësues të shoqërisë civile shpërfaqin prap parregullësitë që kanë shoqëruar atë. Kronikën e Adi Ahmetit.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova-Re, është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin përzgjedhës për ndërtimin e tij. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se në nënshkrimin e marrëveshjes komerciale, që është faza para fundit me investitorin Counter Global, pritet të realizohet në muajin shkurt, kurse ndërtimi pritet të nisë gjatë muajve në vazhdim. Termocentrali Kosova e Re do të ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B me një kapacitet të gjenerues prej 450 MW. Vlera financiare këtij projekti, sipas ministrit Stavileci, pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro.
Në nënshkrimi i marrëveshjeve komerciale e përbën fazën e parafundit të realizimit të projektit, ndërkaq fazën e fundit e bën pakoja tenderuese për termoelektrane.
Por ish ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kompetente janë vonuar për fillimin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re.
Termocentrali është nevojë dje, kështu që janë vërtet sa më parë që konkludohet të sistemi i Kosovës.
Ndryshe në vitin 2015 autoritetet kompetente në Kosovë ofertuesin Kontor Global me selin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin përzgjedhur si kompaninë fituese për ndërtimin e këtij termocentrali. Në anën tjetër, shoqëria civile vazhdimisht ka kundërshtuar ndërtimin e tij me arsyetimin se Kosova nuk ka nevojë për termocentral të ri, por për një menaxhim më të mirë të shpenzimit të energjisë elektrike. Me gjithë kundërshtimet, kushtrim pukan nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji Kosit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se dhe vonesat për fillimin e ndërtimit të këtij termocentrali janë të paarsyeshme dhe të përcjellja me shumë parregullsi.
Po, mendoj se vetë fakti që ky proces, më thon, si tillë është shtyr edhe është ndryshuar pakoja tendencë. Do thotë ka pasur kërkohë ndryshime të kanë menduar se këtu ka pas lloj-lloj, do thotë ndryshime të cilat nuk kanë përku me realitetin ose që nuk janë bazuar në fakte reale. Kosova me kapacitetet ekzistuese që i ka, nuk i ka problem me mbulu ngarkesën bazë që quhet energjisë elektrike, ne kemi problem me mbulu ngarkesën gjatë konsumit kur është në maksimum.
Projekti sipas PUK-s ka qenë i destinuar për dështim, pasi që sipas tij, përgjatë kësaj dekade ky projekt ka pësuar ndryshime si në emërtim, kapacitete prodhuese, por edhe në aspektin ligjor. Si pas një raporti të këti konsorciumi thuet se ndërtimi termocentralit Kosova e Re, do të dëmton të ekonomit familjare dhe ekonomine përgjithshme, pasi që do të rrisë çmimin energjisë elektrike për rrëth 50%. Por këto të dhëna në këtë raport janë mohuar nga zyrtar qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, në kuadër të politikave të tij për migrimin, tha se do të krijojë zona të sigurta për refugjatët në Siri. Ky propozim ka kohë që qarkullon, por paraardhësi i Trumpit Barack Obama i ka rezistuar nga frika se mund ta tërheqë SHBA-në dhe më shumë në luftën e përgjithshme të Sirisë dhe ta çojë atë në përleshje eventuale me trupat ruse. Më shumë hollësinë sjell materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se synon të ngrejë zona të sigurta për refugjatët në Siri si pjesë e planit të tij për të kufizuar migrimin në SHBA.
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people.
Trump i bëri komentet në një intervistë me televizionin ABC. Ai tha se ka vendosur për planin pasi ka parë luftën e Bashkimit Evropian me krizë të madhe refugjatësh që kryesisht kanë dalë nga lufta civile në Siri. Mendoj se Evropa ka bërë gabim të madhë duke lejuar miliona njerëz të hynë në Gjermani dhe vendet të tjera, tha Trump. A e sheh krijimin e zonave të sigurta në Siri si mënyrë për frenimin e kërcënimit të terrorizmit në SHBA. Mediat amerikane raportojnë se urdhri ekzekutiv për zonat e sigurta do të lëshohet së bashku me urdhrat për ndalimin e zhvendosjes së refugjatëve nga Siria në SHBA dhe për pezullimin e vizave amerikane për njerëzit nga Siria, Iraku, Irani dhe vendet të tjera muslimane, derisa një sistem agresiv i verifikimit të hyjë në fuqi. Agjencia Reuters thot se ka parë draftin e urdhrit ekzekutiv për zonat e sigurta. Sipas saj, urdhri kërkon nga Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit të dalin me një plan brenda 90 ditësh për garantimin e zonave të sigurta në Siri dhe në rajonin përreth, ku shtetasit sirian të zhvendosur nga vendi i tyre mund të presin për riadhësim ose zhvendosje të mundshme në një vend të tretë. Reuters dhe AP thonë se dokumenti nuk jep detaje mbi atë që do të përbënte një zonë të sigurt, se ku mund të krijohet apo kush mund ta mbrojë atë. Jordania, Turqia dhe vendet e tjera fqinje tashmë strehojnë miliona refugjat sirian. Qeveria Turqisë për kohë të gjatë ka bërë presion për krijimin e zonës së ndalim fluturimit në Siri. Derisa politikanë të ndryshëm amerikan kanë ngritur mundësinë e krijimit të zonave të sigurta në Siri, përfshir edhe kundërshtarën demokratët të Trumpit në zgjedhjet e nëntorit Hillary Clinton, ish presidenti Barack Obama i ka rezistuar propozimit nga shqetësimi se mund ta tërheqë SHBA-n edhe më shumë në luftën e përgjithshme të Sirisë dhe e ta çojë në përleshje eventuale me trupat ruse që kryejnë sulme ajrore në Siri. Në rast të krijimit të zonave të sigurta, me gjasë do të duhet edhe këmbësoria amerikane për të mbrojtur civilët në këto zona. Kjo do të rriste koston e ndërhyrjes si në aspektin e parave ashtu edhe të rrezikimit të jetëve. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë paralajmëruar se krijimi i zonave të ndalim fluturimit ose zonave të sigurta brenda Sirisë do të kërkonte më shumë burime sesa ato që tashmë janë në dispozicion për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sipas tyre do të ishte po ashtu e vështirë të garantohet se militantët nuk deportojnë në këto zona si pasojë e kaosit nga lufta civile. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka thënë se do të kërkonte nga shtetet e pasura të gjirit persik që të ndihmojnë dhe të paguajnë për strehat e tilla të sigurta. Dëgjuesve nderuar, ashtu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.